Labas rytas, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia ketvirtadienio pozicija ir Vilius Šapoka, finansų ministras mūsų studijoje. Labas rytas, ministre.
Labas rytas.
Na, prezidentas kaip tik šiuo metu pakeliu į Briuselį, tarsis dėl ES kitos finansinės perspektyvos, dėl Europos pinigų. Kiek girdėjau, ryte rezervavo viešbutį 2 naktim. Užteks, ministre, 2 naktų susitarimų, ar ne?
Aš manau, kad šiuo metu tikrai galima prezidentui palinkėti ir ištvermės, ir visokeriopos sėkmės. Kiek naktų užtruks, aš net nemanau, kad šį kartą bus susitarta, kadangi tikrai pozicijos yra labai šalių skirtingos. Turime vertinti faktą, kad Europos parlamento nuomonė labai skirtinga, labai aiškiai pareiškia, kad neambicingas vėliausias pasiūlymas dėl būsimos finansinės perspektyvos. Tam priežasčių, aišku, yra tikrai nemažai, visų pirma, ir bendras kontekstas, ekonomikos augimas Europos Sąjungoje tikrai yra vangus. Galime suprasti, jog nenoro nemažos šalių grupės, kodėl nesinorima prisidėti daugiau lėšų į bendrą katilą, nes pastraukus Jungtinį karalystę iš Europos Sąjungos atsiveria didelė finansinė skylė, tai 60 milijardų eurų. Turime tradicinės Europos Sąjungos politikas, tokias kaip žemės ūkis, sanglauda, ir tuo tarpu išaiškėjo naujų prioritetai, tai ir klimato kaitos stabdymas, tai ir migracijos iššūkiai, saugumo iššūkiai. Ir kuomet yra mažiau pinigų ir daugiau prioritetų, žinoma,
susitarti nelengva.
Ir tikėtis, kad tikrai labai staigiai per naktį bus susitarta, tikrai nemanau. Tikrai derybos bus labai sunkios ir manau, kad nusikels jos ir į kovo mėnesį.
Na, šitas paskutinis buvo, aišku, Suomių planas, dabar Šarlio Mišelio planas, jis mus tenkina ar ne, jis vyriausybė tenkina ar ne?
Na, visi pasiūlymai, pradedant nuo Europos komisijos, vėliau Suomijos ir dabartinis, na, jie Lietuvai tikrai nėra priimtini. Na, visiškai yra suprantama, kad kuomet šalių narių pozicijos labai yra skirtingos ir yra Jungtinės karalystės pasitraukimas, kad reikia ieškoti kompromisų, bet na, mano nuomonė, na, tas pasiskirstimas naujas, jis turėtų būti sąžiningas. Drastiški kirpimai Lietuvai nepriimtini. Koks yra vienas iš pozityvių ženklų, tai kad Lietuvos argumentai yra išgirsti, suprasti, na ir tikiuosi derybose, per tas derybų naktis į mūsų argumentus bus įsiklausyta.
Na, o nuo ko patsgi jūs nesikė dalyvavęs ir Eurogrupės derybose, sakėt, ištvermės reikia, bemiegių naktų, aišku, derybos visada yra ir triukšmo, ir blefavimo, ir atidirbinėjimo prieš kameras, ir finale, nuo ko priklauso jų sėkmė?
Na, nuo pasirengimo, manau, kad tikrai Lietuva yra tinkamai pasirengusi deryboms. Derybų metu, na, žinot, prognozuoti rezultatą yra labai sudėtinga. Yra tiek daug sričių, dėl kurių reikia susitarti. Ir net ir kalbant apie tą vėliausią pasiūlymą, tuos jau aiškėjančius, ryškėjančius skaičius, tai ar džiaugtis, ar liūdėti dar yra per nelyg anksti, nes kol nesusitarta dėl visko, tol nesusitarta dėl nieko. Tai aš manau, kad svarbiausia šiuo metu yra susitelkimas visų institucijų. Tikrai turime dirbti petis petin tam, kad Lietuvai pasiektume geriausią rezultatą.
Na, jūs minėjot, kad argumentai Lietuvos yra girdimi ir čia pats vėliausias pasiūlymas yra tas depopuliacijos pasiūlymas, kur mes, kaip suprantu, įtikinam draugę su Latvijais, kad mūsų mažėjimas gyventojų skaičiaus yra didžiausias Europos Sąjungoje ir už tai siūloma 180 milijonų. Kaip tai vertinti?
Na, tikrai nevertinsiu preliminarių skaičių, nes tai tiesiog yra proceso dalis ir aiškesni skaičiai bus po derybų, tai kalbėti apie pačią argumentų logika, tai manau, kad iš Europos vadovų tarybos pusės būtų keista neatsižvelgti į tokias išskirtinės aplinkybės, kuomet per ganėtinai trumpą laiką šalis netenka daugiau nei 10% gyventojų ir tie gyventojai dirba ir kuria vertę kitose ES šalise. Tai aš manau, kad į šį faktorių tikrai turi atsižvelgti Europos Sąjungos ir kitos šalis narės ir vadovai. Tai, bet apie skaičius kalbėti yra per anksti.
Na, per anksti, nors tie skaičiai jau mato. Signalinai, pavyzdžiui, Ignalinai 480 milijonų vietoj mūsų 760 ar kiek prašytų. Kaip jums atrodo? Pakaks?
Kalbant apie Ignaliną ir Kaliningrado specialią tranzito schemą, tai yra tie projektai, kurie nėra vien tik tai Lietuvos, jie yra bendrai ES projektai, kur yra labai aiškus Europos Sąjungos įsipareigojimai, kylantis iš sutarčių. Tai manau, kad jeigu kas nors eitų ne taip, kaip numatyta, tai būtų bendra Europos Sąjungos problema. Ir manau, tą tikrai supranta ir kiti Europos Sąjungos vadovai.
Ūkininkai šiandien beje ir protestuos Briuselį, iš Lietuvos apie 180 ūkininkų važiuoja, akcijoje apie 300 ūkininkų dalyvaus, iš Latvijos ir Estijos, keletas vokiečių, prancūzų, austrų ir kitų šalių atstovų. Na ir ūkininkų argumentas, štai preliminai skaičiuojama, kad nuosekliai pamažu didinant lėšas 27 metais išmokos lietuviams ūkininkams galėtų viršyti 200 eurų už hektarą ir siekti vos 80% Europos Sąjungos vidurkio.
Šitoje srityje taip pat kalbame apie sąžiningumą, apie sąžiningą konkurenciją ir manau, kad ir ūkininkų protestai jie šiuo atveju tikrai turi tam pagrindo, nes kadangi esame vienoje valtyje bendrai Europos Sąjungos šalis ir dalyvaujame tarptautinėje prekyboje, tai tos konkurencinės sąlygos jos turėtų būti kiek įmanoma vienodesnės. Tai tokią poziciją mes esame užėję ir manau, kad turime tvirtai jos laikytis.
O kokia priežastis? Kaip įrodyt, kad Prancūzijos ūkininkas už tą patį gauna gerokai daugiau nei Lietuvos ūkininkas?
Na, kalbant apie derybas, tai aš manau, kuo derybos artėja į pabaigą, tuo svarbiau yra gebėjimas parodyti stuburą ir atstovėti poziciją, nes galima rasti argumentų į vieną ar į kitą pusę, bet šiuo atveju manau, kad turime laikytis tvirtos linijos ir reikalauti sąžiningumo.
Na, aišku, pinigų kiekis svarbus ir kiek čia gali būti tas minusas, Suomio pasiūlymas minus 27, Šarlio Mišelio ten minus 24 ar 23 būtų sanglaudai ir finale, suma sumarum, kiek mes galim ministrę pralošti atveju, minus 20, minus 15, kiek gali būti tas minus?
Na, tikrai derybos pradeda lipti į apogėjų, tai tikrai nekalbėsiu skaičiais. Manau, kad tikrai surėmę pečius pasieksim geriausią rezultatą Lietuvai, o šiuo metu svarbiausia palinkėti ištvermės mūsų prezidentui.
Na, buvo tokia sąvoka šokas. Čia gali būti šokas, tie skaičiai, jie tikrai adekvatų šokui, ar ne?
Na, į semantinius pasvarstymus turbūt neįsiu. Manau, kad tikrai sąžiningiau būtų ir bendras Europos Sąjungos interesas turėtų būti, kad šalis narės, kurios sparčiai vystosi, kurios įgyvendina reformas, kurios investuoja Europos Sąjungos lėšas efektyviausiai, tam, kad tas progresas ir toliau būtų vykdomas, nes nauda yra galų gale bendra. Dėl to tikrai manau, kad ta mūsų pasirinkta argumentacija yra teisinga ir turime tikrai dėti visas pastangas, kad į tai būtų įsiklausyta.
Na, aišku, apie save, ypač ministram, apie šalį gal nėra madinga kalbėti neigiamai, bet kaip mes investuojam, sakote, efektyviausiai, įsisavinam daugiausiai, bet yra, matyt, pavyzdžių, kai tas įsisavinimas nėra labai jau kokybiškas ir ten daug visokių, vos ne anekdotų, apie trinkeles niekur.
Visada, matyti tai mūsų ir tautos bruožas, kad mėgstame save pasiplakti, reikia ar nereikia. Žinoma, rasime atveju, kuomet tas šaukštas deguto medaus statinę gadina, bet jeigu lygintume Lietuvos situaciją su kitomis Europos Sąjungos šalimis, Lietuva yra viena iš efektyviausiai naudojant Europos Sąjungos lėšas. Lietuva viena iš labiausiai pažengusių šalių naudojant finansinę inžineriją, kuomet lėšos yra panaudojamos keletą kartų, kadangi naudojamos finansinės priemonės. Per pastarąjį dešimtmetį Lietuva augo sparčiausiai visoje, ne tik Europos Sąjungoje, pagal BVP vienam gyventojui, bet ir tarp OECD šalių, kitaip tariant, didesnėme net klube. Tai tikrai nėra ko savęs plakti, reikia didžiuotis Lietuvos pasiekimais ir tam, kad galėtume ir toliau taip sparčiai judėti, turime tikrai laikytis tvirtai ir reikalauti sąžiningumą.
Na, bet kalbant vis dėlto, iš esmės pinigų bus mažiau, greičiausiai ten ar 15, ar 20, ar kiek procentų bus mažiau. Ir ar jūs, ministrė, kažkaip peržiūrėsit tą pinigų įsisavinimo investavimo mechanizmą, kad jis būtų dar kokybiškesnis ir dar aukštesnė vertė kuriantis?
Na, pats mechanizmas jis atnaujinamas yra nuolat, yra efektyvinami procesai, yra pereita prie taip vadinamo investicinio požiūrio, kuomet kiekvieną kartą yra įvertinama, kiek investuotas euras atneš gražos ateityje, tai tikrai Lietuva gali būti geras pavyzdys ir kitoms šalims šitoje srityje. Tobulumui, žinoma, ribų nėra ir visuomet mokomės ir iš kitų, ir iš savų klaidų.
Na, mes čia berods antradienį diskutavom apie regioninę politiką ir Lietuva bus du regionai, Vilnius ir likusi Lietuva, ir aišku, prie Vilniaus dar ten ir rajonas, ir Šalčininkai. Vis dėlto, kaip jums atrodo, kai tokių periferinių rajonų prie Vilniaus klijavimas, kurie nėra Vilniaus lygio, ar jisai nesukuria tam tikrų įtampų ir blogos situacijos tiems regionams?
Na, žinoma, tas statistinis suskirstimas į regionus taip pat yra Lietuvos derybinis pasiekimas tam, kad būtų galima tam tikra prasme sutaupyti nacionalinių lėšų, ir tas sutaupimas siekia jau daugiau nei milijardą eurų ateičiai, bet kalbant apie tai, ar prie Vilniaus prijungti rajonai, kurie yra mažiau išsivystę, ar tai kažkaip galėtų paveikti neigiamai, yra lankstumas investicijų perskirstimo. Na, matyt, didiesiems miestams, kurie yra natūralūs investicijų traukos šaltiniai, tos centrinės valdžios pagalbos reikia mažiau ir jos žymiai daugiau reikia tiems rajonams, kurie išsivystė mažiau, ten, kur socialinė atskirtis didesnė, ten, kur galbūt nėra natūralių traukos šaltinių, ten, kur emigracija didžiausio neigiamą poveikį padarė. Tai aš manau, kad tikrai po jau galutinių derybų rezultato sudėliosime taip, kad, kaip jūs paminėjot, tie rajonai, kurie yra šalia Vilniaus, kad jie dėl to nenukentėtų.
Jie dėl to, sakot, nenukentėtų. Gerai, vis dėlto dar keletas momentų žiūriu į laikrodį. Bendra ekonominė situacija, kaip šalyje, kaip jūs vertinat, čia daug šnekos apie vis tiek ir koronavirusas, ir Trumpas ruošiasi rinkimams, ir čia su Europa nežinia, kaip čia, kokią strategiją pasirinks, koks tas ekonomikos dangus.
Na, jeigu pasižiūrėtume pasaulio ekonomikos augimo perspektyvos, jos tikrai nėra labai pozityvios, galbūt nėra priežasties labai nerimauti, tačiau tikrai jis yra lėtesnis negu kad siekia pastaruosius metus. Europos Sąjungoje situacija taip pat yra vangi, ekonomikos augimas vos viršė 1%. Lietuvos situacija yra palankesnė, prognozuojamas augimas yra tarp 2,4-2,6, tiksliau žinosim situaciją, kuomet atnaujinsime makroekonomines prognozes. tikslas. Tačiau, kuomet yra tiek daug neapibrieštumų, tiek dėl pasaulinės prekybos, ar tas protekcionizmas gilės ar ne, tiek dėl koronos viruso paplitimo, kaip jis paveiks ekonomiką, tiek ar įsižieps konfliktai su Jungtinė karalystė besiderant dėl ateities. Tų nežinomųjų yra tikrai daug ir dėl to turime būti pasiruošę viskam. Ir aš manau, kad Lietuva šiuo metu yra pasiruošusi viskam. Turime tikrai ir sukaupę ir rezervų, ir Lietuvos reitingai yra istorinėse aukštumose, skolinamės už žemiausias palūkanas. Manau, kad apdairi ekonomikos valdysena tikrai duoda vaisių. Na ir būkime santūrus optimistai.
Būkim santūrus, sakot, sukaupę rezervų, nors dėl kai kurių rezervų Lietuvos vyriausybė gauna nemenkos kritikos vidui šalyje, aš turiu omeny privalomo sveikatos fondo, draudimo fondo rezervą, kur ten apie 500 milijardų ketinama sukaupti ir visus prašymus leisti skirti žmonėms, kurie gydosi sunkias ligas inovatyviems vaistams.
Kalbant apie rezervų sistemą, tai reiktų paminėti, kad rezervai yra kaupiami keliose kišenėse. Tai yra stabilizavimo rezervas, kuris yra susietas su valstybės biudžetu, tai mes turime sodros biudžetą, mes turime sveikatos rezervą, mes turime ilgalaikio nedarbo, garantinio fondo rezervą. Tai yra visa rezervų sistema. Jeigu kiekvienos atskirai srities specialistų ar visuomenės grupių paklausius, sakys, kad tegul kiti kaupia tuos rezervus. Na, taip yra visada. Tai šiuo atveju tikrai galime diskutuoti, koks rezervo lygis turi būti optimalus bendrai šaliai, kiek kiekviename rezerve tas lygis būtų optimalus, bet tai, kad nereikia kaupti rezervų, tas nebuvo daroma prieš 10 metų ir matėme, kur tai nuvedė. Turime tikrai būti apdairūs, atsakingi, pasiruošę bet kokiem netikėtumams.
O tai jūsų nuomonė, koks tas rezervas turėtų, pavyzdžiui, PSD atveju, jis per didelis, jis neperlenkiam čia lazdos.
Kalbant apie sveikatos rezervą, šitoje vietoje mes turime žymiai daugiau lankstumą ir paaiškinsiu, kodėl. Jeigu metų eigoje atnaujinus makroekonominės prognozės, matysime, kad ekonominė situacija leidžia išleisti daugiau, tai žinoma, kad tos lėšos iš rezervo bus pradėtos naudoti. Jeigu bus nenumatyti įvykiai, tiesiog spekuliuoju, ligų protrūkį ar dar, tai žinoma, kad tą rezervą galima naudoti. Tai nėra stabilizavimo rezervas ar sodros rezervas, kuris yra naudojamas tik tai krizės atveju. Sveikatos rezervui lankstumas yra didesnis ir praėjusiais metais ir anksčiau taip pat dalis jo metų eigoje atsižvelgus į makroekonominės tendencijas, jis būdavo naudojamas. Dėl to tikrai manau, kad šiuo metu galime būti, kaip sakiau, santūriai optimistiški dėl ateities, bet reikalui esant išnaudoti visas galimybes ir sukauptus rezervus.
Ir pabaigai čia diskusijų taip pat kelia, ar reikėtų tas vyriausybės siūlymas Seimui atleisti stambius investuotojus, kurie 30 milijonų investuoja, 200 darbo vietų sukuria, 20 metų nuo pelno mokesčio, taip vyriausybė galvoja ir siūlo šitą variantą Seimui. Kokia finansų ministerijos pozicija, kuri visada turi tokį aukštesnį jautrumą mokestiniam dalykam?
Labai teisingai, tikrai prieš kažką siūlydami paskaičiuojame ne vieną kartą. Ir čia klausimas subtilus tuo, jog tikrai gyvename neužsidarę sienų ir konkurencija tikrai yra labai aštri ir dėl mokesčių taip pat siekiant pritraukti investuotojus. Panašias skatinimo priemonės yra įdiegusios kaimyninės šalis. Visų pirma, išskirčiau Lenkiją. Lenkija ėjo kitų būdų, jie iš pradžių tas lengvatas įtvirtino ir šiuo metu Europos komisija pripažino, jog jos netitinka sąžiningos konkurencijos mokesčių srityje principų. Lietuva pasielgė išmintingai. Tai buvo viena iš didelio stambių investuotojų pritraukimo strategijos dalių. Mes pareikalavome, jog tas projektas būtų atskirtas nuo bendro paketo. Ir visų pirma suderintas su Europos komisija tam, kad neturėtume ateityje problemų ir nerizikuotume Lietuvos reputaciją. Tikrai patobuliname projektą atsižvelgdami Europos komisijos įžvalgas ir matymą. Ir būdami tikrai, jog tai atitinka tarptautinius standartus, palaikėme šį projektą.
O fiskalinio efekto prasme, kokį čia matėte?
Kuomet bandoma spekuliuoti, jog tai yra praradimai valstybės finansom, tai negali prarasti to, ko neturi. Šis projektas yra skirtas pritraukti stambius užsienio investuotojus. Kiek tokių per Lietuvos istoriją yra buvę, kurie atitiktų tuos kriterijus, kurie čia yra numatyti, jų yra vienetai. Kuo daugiau bus investicijų į aukštą pridėtinę vertę, nes projektas kalba būtent apie tai, apie apdirbamąją gamybą, apie duomenų saugojimą, duomenų apdorojimą. Tai manau, kuo daugiau tokių investicijų Lietuvoje bus, tuo sparčiau auksime, o kuo daugiau pridėtinės vertės, tuo lengviau dalintis visuomenė.
Pagyvensim, pamatysim, kaip šitas kabliukas suveiks, nesuveiks, pritraukiant, kaip jūs sakot, stambius aukštos pridėtinės vertės investuotojus. Tai buvo finansų ministro Viliaus Šapokos pozicija. Ačiū, kad atvykote į Žinių radijo studiją. Gražios visiems dienos ir likit su Žinių radiju.